Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqaw l-issemmija għal-programm ieħor jum fil-ħajja ta' miegħi Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ. U nibdew mal-ewwel bħas soltu bil-ktieb li għandna rikom llum. Sapiens, A Brief History of Humankind. Miktub minn Yuval Noah Harari u ġi publikat fl-2011. Dan il-ktieb sintendi huwa fuq suġġett li soltu aħna ma tantx nitlu f'suġġetti daqshekk qiegħ ngħidu broad reaching, Manuel. So this is something which is out of our comfort zone, biex nuża terminoloġija Angliża, ma huwa ktieb li kifett inti huwa ktieb tajjeb ħafna, sabiħ ħafna, ejdinna fit-tiktar.
M'hemmx għalfejn idejjien għax fuq l-qoxra tal-ktieb pandemic tub li The Million Copy Bestseller. U hija ħaġa sabiħa ħafna li ktieb tal-istorja fil-fatt ikollu dat-tip ta' suċċess u jilħaq audjenzi wiesa' ħafna. Il-ktieb oriġinalment inkiteb bl-Ebrajk għax huwa minn Iżrael, però mbagħad ġie tradotta l-Ingliż u diversi lingwi oħrajn. Huwa bestseller madwar id-dinja kollha, inkluż ma' nies bħal Barack Obama u oħrajn qegħdin speċjalment Silicon Valley u hekk. Li għandu huwa li relattivament 50 pagines mhux ktieb enormi, jinexxielu dal-istoriku jagħti overview ta' kif tiżviluppa l-istorja tal-bniedem madwar id-dinja f'diversi postijiet u jagħtik insights importanti ħafna lija fuq kif tagħmel l-istorja. U x'tagħmel u x'kienu daw il-milestones fil-proċess tal-iżvilupp tal-bniedem. It-tendenza li naħsbu li l-istorja dejjem hija timorru minn mhux ħażin għall-aħjar. F'dal-ktieb he really questions that. Speċjalment kemm pereżempju r-rivoluzzjoni tal-agrikoltura meta allura l-bniedem ġie settled, kemm kienet fil-fatt tajba għall-bniedem. Itik ħafna fuq ix taħseb u naħseb dak huwa l-qawwa tiegħu dan il-ktieb. U nissuġġeri għal kulħadd fil-fatt għax vera jiftaħ orizzonti wiesa' ta' kif wieħed jaħseb.
Nilqawlura l-issemmija tal-programm Jum fil-ħajjata. Miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U ngħaddu issa sabiex niltaqgħu mal-mistiedna tal-lum. U bi pjaċir nilqgħu l-ħabiba tagħna Flair Brincat, li bħalissa qed issegwi dottorat fl-istorja fejn qed tirriċerka l-konnessjonijiet ta' Franza ma' Malta matul ir-renjiet ta' Luigi 15 u Luigi 16. Flair hija fizjoterapista fil-professjoni tagħha. Minn dejjem kellha interess l-istorja, speċjalment l-Ordni ta' San Juan. U għalhekk l-ewwel daħlet għall-kors tal-MA fl-studji barokki u komplit bl-MA in Hospitalier Studies fejn igradwat fl-2014. Briċerka fuq Inġinier Militari Franċiż. Flair ippubblikat ktieb fuq l-Inġinier Militari Franċiż Detinier u numru ta' artikli relatati ma' Franza. Flair hija wkoll membru tal-Kumitat tal-Malta University Historical Society. Grazzi Flair tal-qajt din l-istedina tagħna u illum aħna ħa nitkellmu fuq membru tal-Ordni ta' San Juan, l-Inġinier Militari Fra Antoine Etienne de Toussart. Li kien jgħix bejn l-1751 u l-1813. Dan Tusar, għaliex interessak?
Mela mmorru ftit lura kif attinti tajjeb ir-riċerka l-ewwel waħda li bdejtina kienet fuq l-inġiniera militari Jacob Detinier, dak huwa proprja l-kunjom tagħhom, u kienet hija ġitni naturali mbagħad li nimxi għal dak li jmiss għall-inġinier li jmiss. Li kien l-aħħar inġinier tal-ordni waqt li kienet hawn Malta. Li pratikament jiena tinteressani l-inġinierija militari għax jaffaxxinani x-xogħol ta' daw in-nies fejn jibnu ħitan difensivi biex jipproteġu l-ħajja u jissavalgwardjaw il-territorju tas-sovran tagħhom. Għalkemm kellhom ukoll input qawwi fil meta niġu għall-offensiv. Però dik hija waħda mill-interessi tiegħi personali. U Antoine Etienne de Toussart kif qed ngħid huwa ġi naturali għax kien the next in line. Però d-diffikultà kienet li fuq u ma konna nafu pratikament xejn. kodba Maltin, dokumenti tal-ordni ftit kienu jirreferu għalih. U dimmu ċisib tisu ħajt, nkompli b'di ricerka jew ma nkomplix. U speċjat ħani prova nara x'jeżisti barra minn xtutna bħala dokumentazzjoni. U minn hemmhekk bdejt nirriċerka fuq f'Pariġi, fl-arkivi Pariġini, u ftit bdejt niskopri li kien persuna interessanti ħafna, għex f'perjodu turbolenti ħafna u għajjem li dil-mistoqsija kbira kif inġinier militari li batu għalih l-ordni biex jiġi hawnhekk jagħti s-servizz tiegħu fil-militar ġiġi msejjaħ traditur f'ħafna mill-second resources u anka primary resources fl-istorja ta' Malta. U għalija dik ma kienx qed tagħmel sens rid nifhimha għalfejn ġew Malta biex tina iktar protezzjoni u servizz u tagħna arkitettonikament waħda mit-tipoloġiji l-iktar b'saħħithom li għandna l-fortini ġifieri biex tipprotejġi l-entratura ta' Marsa Mxiet Harbor u fl-istess ħin da qed jiġi akkużat li għalleja ruħu ma' Repubblikani u Manupulju kien hemm xi ħaġa li ma stajx nifhem.
Tajjeb, dik naslu għalija, imma semmejt li hu kien qed jgħix kuntest turbolenti. Appuntu x'inhu l-kuntest li qed jopera u jgħix fih dan tu sar?
Mela, iknaram fejn twilet f'nofs is-seklu 18, u ġa s-seklu 18 nafu li kien seklu ta' teatru ta' gwerra, ġifiri, kemm ħafna gwerer dinastiċi ta' supremazzija, ecc. U kieberu studja l-inġinerija militari f'waħda mill-aħjar skejjel ta' Franza, li minnu ħarġu nies prominenti ħafna, u l-inġinerija militari, l-professjoni kienet meqjusa ħafna fis-soċjetà dak iż-żmien, ġifir il-kuntest huwa dak li bħala persuna, bħala professjoni, is-soċjetà kienet ħares li hija b'mod għoli. Tantu hekk, pereżempju, nsibu l-Alexandre Berthier li ħareġ mill-istess skola ta' Tussar fl-istess kważi perjodu. Lazar Carnot kien sar membru tad-direttwar, ministri oħra tal-gwerra. Ġifir Tussar trabba u studja ma daw li mħu gbar li anka politikament kellhom power qawwi. Ovvjament, il-beginnings tiegħu kienu veri humble u laħaq kaptan tal-reġiment tal-inġiniera beda jaħdem fuq proġetti mqabbat minn Louis XVI bħala surveying tal-frontieri ta' Franza. Ma naraw fis-1780s qabel ma faqqat ir-rivoluzzjoni kien jisu qed jipprova jitla fil-skala tal-inġiniera militari ma kien jisu waqan ftit lura.
Dan nitkellmu fl-armata franċiża.
Eżatt, fil-Royal Corp tal-inġiniera. Naraw li jibdi jagħmel xogħol anke volontarju fejn qed jagħmel surveying tal-frontieri ta' Provence fl-Alpi. U qed jagħtih il-direttur tal-fortifikazzjoni biex jgħidilu kelma mal-Ministru taf kif biex jimxi naqra l quddiem. Prova anke japplika biex imur jaħdem fil-kolonji magħhuh għax ħuh ukoll kien membru tal-ordni serving tad-arms bħal Tussard li kienet jiservi fil-kolonji Franċiżi. Però r-risposta dejjem kienet le għax kienu qed jibgħatu l-iktar senior members tal-korp. Ara naraw fis-1780s qabelu l-volzjoni su bla flus. Jixti jimpruvja fil-armata un-mnaġġet
xillu daħse. U sadattan dġawa servant at arms fiħda l-ordni.
Eżatt, u daħal servant at arms fl-ordni waraħu il-gbir meta kellu 13 sena fil-1764. Kien għadu pratikament għazdaħal jistudja l-inġinier.
Semmejtin għal-Berthier, u ġbir kien ħabib tiegħu, kien jaqgħu.
Ma nafx ma Berthier kien ħabib direttament. Ma daw.
Kien jaqgħu minn u ġbir.
Ara, l-iskola fetħed fil-1740. U twilet fil-1751 ma kienu jisom tampar xurġin. Bizbis fil-lista tal-almanak tal-armata franġiża Lazar Carnot kien just qablu fil-seniority. Ara kemm kienu close.
Għaxina f'moħħi qed jiġi dan huwa l-istess bniedem li rebaħ Ruma, dan huwa l-istess bniedem li introduċa lill-rappreżentanti Maltin li marru jarrendu lin-Napoljun fuq l-Orjant lin-Napoljun Berthier, l-istess wieħed li jafu. Daw il-kunnessjonijiet jibgħu jixxieru lek ħafna.
Bozzot.
U
l-istess ċriki ta' nies jiġu handy eventualment issa kif nitkellmu meta kien
1798.
Aw Malta anke qabel għax ħanitkellmu naqra fil-problemi li stabu. Faqqat ir-rivoluzzjoni kien għadu fi Franza fis-1789 u naraw ukoll jibda jikteb ċerta jittri biex jippreżentahom l-Assemblea Nazzjonali in favor of the order biex il-privileġġi tal-ordni jiġu protetti. So minn hemmhekk ġas naraw li kellu diġà loyalty lej l-ordni, ġifieri ma kellix l-ebda suspett mill-bidu li kien ġej Malta għax
xi skop
ħażin, eżatt. Nafu kif faqgħet ir-rivoluzzjoni, l-ordni ma bitx sejra ta' sekk tajjeb nħabba dak li beda jiġi enacted. Fis-1791 ġara li l-enġinier li kien jisservi Malta, Henry de Mazzilli, kien iktar artillerist mill-enġinier fil-verità. Rid jitlaq lura fejn Franza raġunijiet personali u l-ordni kien tagħti spiċċa bla
enġinier.
U fl-ebda punt fl-istorja tal-ordni ma naraw li l-ordni għadet mingħajr enġinier militari. Partikalment resident engineer wieħed li jkun jataw jisegwi x-xogħlijiet. Issa s-soltu għandna instances li l-ordni kienet tibgħat għall-inġiniera militari dak li huma bħala visiting experts li nsibu l-brigadier ta' tinjeb, pereżempju li ġie fis 1715-16 u anke aktar tard, il-Burlemak 1761. Però darba l-ordni daret fuq wieħed minn tagħha. U jimna bdejt najt ma kif daret fuq servant at arms, ek laqas, you know, speċi dan, jizu inġinier, ma kellux dik il-popolarità, palma kellu pagan, arpaġon, ju folar, daw kolla kienu diġa publikaw trattati fuq l-inġinierja militari. Ma jnaħseb dinija suppozizjoni tijax, ma sibta lebda post dokumentati, ma naħseb li f'dak iż-żmien Franza kienet għaddejja minn żmien turbulenti wkoll ta' kriżi tista' tgħid, li l-ordni ma kellix dak iċ-ċans toqgħod tibgħat litri biex jibgħatu u jsibu inġinier ta' stoffa biex jiġi. Ora għamlet
tagħmel sens li qed tgħid ħafna.
Għamlet jisu quick contingency plan daret fuq wieħed minn tagħha.
Iċ-ċirkostanzi huma straordinarji mela rora tittopera b'modda xejn differenti.
U milli nista' nifhem ukoll ġabu quddiem għajnejn Roan il-balida tinje li kien waqaf minn engineer militari fi 1788 għax kienu laħquh Grand Hospitaler u mill-leader kien sort of jafu allura jisu ġibet l-attenzjoni ta' Rowan fuq datu sart il-balida tinje. U naraw fi 1791 jirċivi tri tu sart bistadina minn Commander Royal Royer li kien segretarju tal-affarijiet barranin għal-Ruan, fejt jgħidlu sma we need you here in Malta, ejja għax għandna bżonn is-servizzi tiegħek eminenti. U tussart ma xtaqx tħossa l-ħeżitazzjoni tiegħu biex jiġi ngħid Malta, u l-mira tiegħu l-ambizzjoni kienet dejjem li jmur tajjeb fl-armata Franċiża jilħaq l-iskali għoljin. Jekk jiġi f'Malta f'kif għalih kienet ħadd tkun jisa sort of ħela ta' ħin. L-inġiniera kbar ma ridux jkunu fil-verità Malta l-kemm Malta kienet opportunità biex iddaħala fis-CV biex niftehmu ma kienx ħaddik l-istess opportunitajiet ittik l-armata Franċiża. U minn hemm minn hawn imma tusar tagħmel l-għażla tiegħu għallhom all right ġej. U l-agreement kien li kellu jiġi għal sena. Issa ġara li eżatt qabel ma telaq fl-Lulju ta' 1791 ħarġet liġi fi Franza fejn dawk l-uffiċjali tal-armata li jitilqu minn Franza kienu ħaj jitqisu bħala emigre u tittieħdilhom iċ-ċittadinanza. Allora tu sar trid joqgħod b'sebgħajnejn li ma jaqgħux f'din nassa. U li taraħ jippreżenta litri li batulu minn Malta, jagħmel jibgħat itli l-Ministru tal-Gwerra, isma' jiena sejjer inservi Malta, jien issa nitlaq l-armata, dan ħanħu lif biex imur inservi. U kien hemm agreement bejn Franza u Malta. Li meta membru tal-armata, ġifieri ngħid, jiġi servi f'Malta, anke fin-Navy kienet di, titqis bħala servizz lej Franza. Ġifieri hu ma kienx ħajtwaqqa' fl-seniority tiegħu jekk jiġi jagħti
l-pożizzjoni.
Dak kien l-agreement, ma dan kien l-agreement taħt l-anzjan reġim.
Aw niftakru dik sakemm
kien hemm il-monarkija. Ma insomma, tussar tagħmel prokawzjonijiet kollha litri kollha li. Li kellu jibgħat bagħthom, kellu d-dokumentazzjoni fideh li kien sejri riservi u fl-aħħar tas-sena telaq minn Franza, telaq minn Marsejl u ġi l-għawlej Malta.
U hawnhekk tal-perjodu il-re kien diġà arrestat.
1792
ħareb għall-Varren.
Eżatt, u fil-93 qatawlu
rasu.
Però ma kienx sitwazzjoni feliċi.
Eżatt.
Le, skur, jiena qed nipprofana l-kuntest issa li ġej tu sar hawnhekk fiha. Ġifieri.
Eżatt, tu sar tiġi Malta. Jiġi għamil xogħol ta' engineer, xogħol ta' engineer kien appena jiġi Malta, ovvjament, jiffamiljarizza ruħu mal-fortifikazzjoni.
Tibda ġurnata tipika ta' xaħat bħalu biex ngħidu hekk.
Engineer militari qatt ma kellu ġurnata tipika, jiġri across the board u anke tu sajt f'dal aspett, għaliex ix-xogħol ta' engineer militari kien dinamiku ħafna jiddependi kiex gwerra jekk hux paċi, fi żmien tal-gwerra jiġri l-emmulaw jara li l-fortizzi armati sew, juħsib il-battlefield, jekk ikun in open battlefield, whatever. Però, meta tu sajt kienu kwa Malta, u l-ewwel ħaġa li għamel dar il-fortifications, inspezzjonhom, għamel rapport, fejn għandu bżonn jiġi ameliorated, jew jinbena, ecc. Imma ma wiċċu sab situazzjoni mhix pjaċevoli, għaliex fis-1792, f'dik is-sena li kien jagħtawu, ħarġet liġi Franza, liġi tal-wasp għall-jeter, fejn iddikjarat li l-artijiet kollha tal-ordni fi Franza basikament jiġu konfiskati u dak kien dannu daqqa ħarta kbira l-ordni meta tiġi għall-flus.
L-ordni waf kważi fallut minn din il-miżura.
Ekku, u dit irrifletti b'mod dirett anke fuq il-fondi li kienu jingħataw għall-fortifikazzjonijiet. U żejbu l-tu sart jikteb kważi gerger, insomma, li kull ma kienu qed ituh fund ta' 31,000 skudi għall-fortifications kollha, at a point iktar tard fis-snin 1793 da. Daw inaqsu anka l-fondi down to 500 skudi amant li għal-fortification, maintenance u building hija ġuġata.
Qed ngħidu dak il-kumpless kif nafu aħna kważi lestu ġara kemm hu estensiv at this point.
Il-kumpless
tmantni dak kollu.
Tmantni eżatt maintenance.
U għadek qed tibni fortin hija.
U għadek ma laqx l-iskema tal-Grand Harbor scheme kif kienet intenzjonata anka minn taqablu l-inġiniera Franġiżi. Ġifieri sapruv diffikultà minn viżavi dak ix-xogħol li kellu jagħmel, tantu hekk anke is-segretarju li kellu neħewlu l-paga lilu naqsulu l-paga bin-nofs. Għadha miskin filli kien jgħad fi Franza għaddej fl-armat u filli ġiegħu kontra qalbu naqsulu l-paga.
Tipprova kellux
biex jaħdem.
Iroq il-pannu bil-qara.
Għalhekk mela malqux dak il-bib fuq is-sur tal-Furjana.
Issa nitkellmu dwaru. So basically kien jagħtaw hekk minn għalih li ħajamel dis-sena u jerġa' jitlaq lura lej pajjiżu. Imma Rohan kien ħagrazzja miegħu sew dan. U qallu le, qallu għandi bżonn nokta qali u bqali sena oħra qallu. U ġeddidlu għasan oħra, reġa' mill il-karti qiegħed jibgħathom barra l-Ministru tal-Gwerriss ma jiena jgħataw minħabba servizz, minix jgħataw bħall-oħrajn emigre. M'hemm biex jagħmilu hemm ċara.
Interessanti li anke f'kuntesta rivoluzzjoni u gwerra u kejos, dokumentazzjoni xorta hija importanti u qed issir x'hekk jiġifieri l-burokrazija.
L-burokrazija kienet kbira ħafna fl-armata Franċiża l-ammonti. Ta' ittri għaddu minn persuna l-oħra fl-iskali tal-armata kienet kbira. U kien juhdu żmien, għalhekk kien juhdu żmien anke biex jaslu Malta ċerta nies biex bħallum.
U kien perjodu diffiċli ħafna l-armata Franċiża, ġifieri kienet ikollhom disfatta fuq disfatta fil-gwerra kontra l-Awstrija, din nitkellmu dan iż-żmien.
Fil-Coalition
Wars. Ġifieri huwa interessanti ħafna kif hu baqa' issostni li huwa parti mill-armata Franċiża. U dan id-distak li qed tgħid inti li mhux emigre. Li jiena għadni parti mill-armata ħafna interessanti.
Ekku, u baqa jsostni għadik, sanka sakemm jiġi Napoleon. Issa, nsibu instance fejn isib diffikultà anke meta jkun għalb il-kavalieri sħabu. Għax kif għedtilkom, Rohan ħagrazzja ma' dal-persuna. U xtaqgħu jżommu għaw, tad li fis-1793 wara li ġeddidlu darbtej jibqgħu, għallu nsa li sejjer lura, għallu għansir t-tfarriżenja tijak fl-armata Franċiża, għallu jibqgħu għati servizz lill-ordni, għax inti l-lojalti tijak hija lej l-ordni l-ewwel primarjament. Ovvjament, m'għadix tajba di du sart, imma biex speċi kalma ħna ara. Minn servita tarms taħ il-nomina ta' Knight of Grace. Li ma kienx xi ħaġa straordinarja, ma kienx xi ħaġa li titaqqas lil kulħadd. Nsibu li l-Brigadier di Tinia kien ħada Knight of Grace anke l-bali. L-tusard titielu speċi ma mhilx xi servizz eżaġerat, kien tiġagħmel il-14 year, kien beda l-14 year, imma speċi li
jiġġifiera
inċentiv. Imma l-inċentiv tellgħu staffa oħra minn Knight of Grace. Tellaw Knight of Justice fis 1793 meta huma kellux biżejjed proofs of nobility. U di minna li ħed jagħmlu pjaċir Rohan imma għalatlu problema l tusard għaliex il-Priory of France dawk il-kavalieri kollha of justice daru kontri.
Anti armata Franċiża żgur.
Anti Republicans.
U nobli dok.
Eżatt. Speċi ta' kif m'għandux proof of nobility ħadd tiħit title hekk. għamlu ġifiri kellu għandu l-Papal Bulls, ġifiri li tella Night of Justice. U da spiċċaw daħlu il-qorti, kellu illegal issue rebaħ ilhom, imma xorta naraw li anke sa 1797 il-kavalieri Franġiżi sħabu tista' tgħid baqgħu ma jirrikonoxxux li hu kien Night of Justice. Meta jmut Rohan u jagħmlu votazzjoni għal the next Grandmaster, jagħmlu l-lista ta' min jħajjidħol jivvota li dak li setgħu jivvotaw kienu Night of Justice. Liltu s-sart ma nizluħx. Nizluħ taħt servant at arms. As Night of Grace, almenu. Għadġubi tibda toss li dan jataw. Kontra qalbu, ma rridx ikunaw. Paga miserja. Lura f'pajjiżu l-komandri li kellha ġiet konfiskata bl-affarijiet tiegħu b'kollox.
Veri, ma tiġi situazzjoni feliċi.
Ma kienet feliċi ta' xejn. Però Rohan, kif qed ngħidlu, kien ħobbu lilu u sfruttah bl-iktar mod li seta'. Waħda l-aspett arkitettoniku militari ġifiri fuq il-kostruzzjoni ta' Fortinje, ma l-aspett ieħor anke aspett diplomatiku. Ġifiri tusart serva żewġ ruoli hawn Malta sakemm kien għadu maġix Napoleon.
Ġifiri Fortinje kien tusart li ħaħsib. Biex dizinja b'nija.
Eżatti, l-isem hija tal-bali detinje.
Liħalla
iktar ħabba recognition.
Okay.
Ħallas vera xi donation il-bali detinje, ma il-Gramastru ħallas iktar. Ġifieri iktar bħala biex jirringrazzjaw li l-bali detinje għas-servizz twil li għamel fuq 20 sena. Però li ġibtu sajt hija xi ħaġa meraviljuża Malta minn l-aspett again militari. Għaliex tagħna disin. Li kien għadu kif beda bħala kunċett fi Franza, dak li għajdu lu il-Polygon il-Trace u il-Fortifikazzjon Perpendicular. L-ordni ma kien għadu attrat bħalom, l-ordni kienet dejemrat sistema bastjonata u Malta. Issa, tu sajt, probabli għax kellu l-liberta kolla, ħadd ma kien fuq u ma kellux visiting expert jgħajlu xandu jagħmel, sab l-opportunità jkun kreattiv forsi b'dak li xtaq jagħmel.
U kienet effettiva.
U kienet effettiva.
Allura qed idaħħal dal-innovazzjoni, ġieli qed iħalli ċertu impatt fuq il-landscape ta' Malta. Imbagħad imma meta jasal Napoleon ħansibu hawnhekk hekk.
Mela, jibqa' hawnhekk. Mela, f'dawn il-perjodu eżatt ma' qabel maġġi Napoleon beda jikkontattja kemm jiflaħ lil-Lazar Carnot bil-problemi tiegħu biex jidaħlu lura fl-armata, eċetera. Meanwhile fis-1797 lejn l-aħħar. Jiġi Malta Matteo Poselge, li nafuħ pala li spija li mbat minn Napoleon. U f'wet mill rakkonti li jikteb, tusart stess, jgħajt li ntaqa ma da Poselge. U qed jgħid li ġilura, meta ġi Malta, Poselge ġabu ittra minn ministru dwar is-sitwazzjoni ta' tusart personali. Mentri l-akkuża fuqu kienet li ntaqa ma Poselge. Minħabba l-aġir ta' spija li kellu Poselge dak iż-żmien bil-preparazzjoni għal meta jasal Napoleon Malta. Ġifieri dik waħda milli bdew jisu jakkużaw qabel ma wasal Napoleon. Issa kif qatt fil-bidu hu kien meqjus para traditur jekk jiġi f'dawn in history. U jiġi labeled bħala traditur fuq numru ta' affarijiet wan li ta' informazzjoni dwar difiża ta' Malta qabel ma wasal Napoleon. U anki biex kien li krea waqt li l-armata Franġiża kienet quddiem Malta. Akkużaw li baba xaffrejt fil-armamenti u xiftja xi nies fejn ma jkollux jixxiftja. Insomma, meta kien hemm ħompex, is-sitwazzjoni għalih kienet qar. Kienet qara għax ma ħompex ma tantx kienu jaqblu, ma kinux jingwalaw, jisu ħompex sort of injoraħ lil-Tusard. Allura diġà kien hemm ċerta ħarsin fuq Tusard u kellu apparentament milli jgħidu li sibt miktub li kien jisprima ħafna ideoloġija repubblikana. Jiġifieri kien hemm diġà qabel ma ġie Napoleon dil-aspett fuq u kif kienu qed iħarsu leh. Bażikament nafu kif marret l-istorja ġie Napoleon. Appena ġi Napoleon Malta, Tusart mar jiġri għal-fuq u għal-fuq l-inġinier Caffarelli li kien miegħu, dejjem biex jgħidlu fuq il-problema li kellu li jrid jidħol fl-armata u x'ġiġralu ma ġralu xorjhom il-karti u mir-rakkont tiegħu stess jgħid li minn dak il-ħin stess Napoleon ta' ordni l-Caffarelli biex jerġgħu jirinstejtjaw lura fl-armata. u il-promotions juħodhom backdated.
Ok.
Ġifiri, kien ħaqqu juħodha fi 1795, il-chef de battalion ħadha fi 1795. Għalkemm il-karti ħarġu naqri ktar tard.
Allura Beck irna xullu jitlaq minn Malta finalment.
Eħe, naraw li appena ġie Napoleon daħlu f'govern temporanju, Napoleon, sakemm kien għadu għaw Malta, mill-ewwel taħ post ta' Colonel Legion Maltez fuq il-Maltin.
Fuq il-Maltin li tal-qum jgħu leċittu.
Tidda xi xarejn.
Mużgura, sfaxxa fi xejda kir-reġiment.
Parti sfaxxa dak, probabbli x'kellu din l-inġeri qawwija li ma setix ikompli jsostni. Imma appena ngħislu l-Eġittu, Napoleon taħ il-kumand tal-fortifications tal-Alexandria. Mhux ma kienitx ħaġa żgħira.
Ara xunur, ara xunur.
Unur kbir u suspett kbir għalina pala storiċi li vera dan tussart b'xi mod kien involut f'lajnuna ta' Repubblikani li jiġu Malta.
Kwasi tgħid kellu simpatija lejn x'kienet jiġri ġewwa pajjiżu fl-aħħar mill-aħħar u kien Franċiż żgur. Tant kemm qala fuq wiċċu anke għax ma kienx nobli biżejjed, ma kienx dok biżejjed biex isir kavallier naħseb. Dawn l-idea tista' kważi tifhimhom.
Il-mottiv qisu kien hemm, però ma naħseb qatt li tusar trid jagħmel ħsara lill-ordni. Però iċ-ċirkostanza tal-ħajja preżenti kienet jgħix fihu kellu jagħmel għażla.
Prova jagħmel dak li seta' fiċ-ċirkostanza.
U għalih personali għal dak li xtaq. Infatti naslu sal-aħħar ta' ħajtu ġifier hawnhekk qed naqbeż pataflun sewwa. Imma l-għażla li jagħmel li jassisti lill-Repubblikani meta ġew Malta switlu mitla depp, għaliex da spiċċa by the time ta' l-18 ta' meta miet fl-18 12 spiċċa ġeneral tal-brigata ta' Napoleon. Napoleon taħ żewġ unuri il-Legion d'Honneur appena fetaħa Napoleon u kienet wieħed mill-ewwel ħada tusart. Fl-1808 taħ unur ikbar il-Baron de l-Empire li kienet unur li tingħata għal dawk li servu fl-armata Franċiża. Ġifieri dak l-għażla li għamel Malta li segwi il-Napoleon.
Eħx biżejjed biss kemm jara qabel ma Napoleon jisfaxxa fi xejn prattikament imbagħad.
Grazzi Fler, kienet interessantissima din it-tur ma Tussard, eż is-semmija jiena u li nirringrazzjawkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.